เคยมีคนมากราบหลวงพ่อคำเขียนแล้วก็คุยกันเรื่องความทุกข์ในชีวิตหลวงพ่อก็แนะนำให้เขานะเจริญสติปฏิบัติธรรมเขาก็พูดทำนองว่าเนี่ยหลวงพ่อนะผมไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมหรอกนะหลวงพ่อก็เลยถามเขาว่าแล้วทำไมมีเวลาโกรธนะทำไมมีเวลาทุกข์นะอันนี้เป็นคำถามที่จริงก็พวกเราก็น่าเก็บเอามาคิดนะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแต่ทำไมมีเวลาเศร้ามีเวลาโกรธมีเวลาหงุดหงิดมีเวลาหัวเสียนะมีเวลาเครียดมีเวลาวิตกกังวลวันหนึ่งนะเราเสียเวลาไปกับความโกรธไปกับความเศร้าไปความหงุดหงิดความเครียดเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนานเท่าไหร่เนี่ยเคยคำนวณบ้างหรือเปล่าทุกวันนี้คนมักจะบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่ใช่เฉพาะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนะไม่มีเวลาทำโน่นทำนี่นะแต่มีเวลาให้กับความโกรธมีเวลากับความเศร้าบางทีเป็นวันเลยแล้วมันน่าโกรธน่าเศร้าไหมลำหน้าที่จะสละเวลาให้เวลาไปกับความโกรธความเศร้าความทุกข์หรือเปล่านะพวกเราแต่ละคนนะเวลาก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆอดหายไปเรื่อยๆเวลาที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นเวลาที่มีค่ามากแต่คนนี่ไม่ค่อยเห็นคุณค่านะเราใช้เวลาที่เหลืออยู่นะไปกับการจมอยู่ในความทุกข์ความเศร้าความเครียดมากเท่าไหร่เนี่ยนะเคยนึกบ้างไหมแล้วทำไมเรายอมที่จะให้เวลาไปกับความเศร้านะความโกรธความทุกข์เนี่ยบางทีเราให้ไม่อั้นเลยนะให้เต็มที่เลยนะกูขอโกรธสักนะเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนกูขอเศร้าเนี่ยเป็นปีๆเนี่ยเราให้กับเวลากับมันไม่อั้นนะแต่เวลาจะปฏิบัติธรรมนี่รู้สึกกระมิดกระเมียดเหลือเกินนะอ้างโน่นอ้างนี่หรือแม้แต่จะมีเวลานะสำหรับสิ่งที่มีค่ามาคิดดูดีๆนะเราใช้เวลาของเราเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละปีเนี่ยนะกับสิ่งที่มันไม่สมควรนี่เยอะมากนะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เฉลียวใจเท่าไหร่ถ้าเวลาเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับเงินในกระเป๋านะเงินในกระเป๋าของรำก็หายไปนะหายไปทุกวันหายไปทุกวันทุกวันตอนนี้ก็ไม่รู้เหลือเท่าไหร่ละแล้วเมื่อเรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยหรือเมื่อเรารู้ว่าเงินเราเหลือน้อยเนี่ยเราก็ควรจะใช้เงินในกระเป๋าเนี่ยในสิ่งที่มันมีประโยชน์คุ้มค่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเอาเงินในกระเป๋าที่มีอยู่น้อยนะไปซื้อของฟุ่มเฟือยราคาแพงสมมติมีเงินอยู่ในกระเป๋า1,000มีเงินเหลืออยู่ในกระเป๋านะ1,000ที่จริงคนเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเงินเหลือในกระเป๋าเท่าไหร่นะเพราะเวลาเนี่ยเวลาตายเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้ไม่มีใครรู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่แต่สมมติว่าเหลือสัก1,000ถ้าเทียบเป็นเงินนะหลายคนก็ใช้เงิน1,000เนี่ยในการไปเที่ยวเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไปเที่ยวห้างหมดไปเป็นร้อยก็คือการใช้เวลาไปกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยใช้เวลาไปกับความสนุกสนานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้นึกถึงเท่าไหร่นะก็คือการเอาเงินที่มีอยู่ที่เหลือน้อยเนี่ยทิ้งขว้างนะหรือว่าไปใช้ในทางที่เป็นโทษกับตัวเอง ม่ได้ใช้เพื่อความสนุกสนานนะแต่เป็นการซ้ำเติมตัวเองก็เปรียบเหมือนกับใช้เวลาที่เหลืออยู่ซึ่งมีน้อยนิดเนี่ยไปกับการจมในความเศร้านะความโกรธความหงุดหงิดความหัวเสียมองในแง่นี้ใช้เวลาไปกับความสนุกสนานยังจะดีสักกว่านะอย่างน้อยมันก็ได้มีความเพลิดเพลินเจริญใจอยู่บ้างนะเราใช้เวลาไปกับความทุกข์ความเศร้าความหงุดหงิดความโกรธซึ่งมันทิ่มแทงจิตใจและบั่นทอนร่างกายเราปีหนึ่งก็ไม่รู้เท่าไหร่นะถ้าทั้งชีวิตนี้ก็อาจจะรวมแล้วก็เป็นปีๆก็ได้นะแต่ว่าเราก็ไม่เคยนับนะไม่เคยคำนวณอันนี้คือสิ่งที่คนไม่ค่อยตระหนักนะเรามักจะพูดว่าอย่าใช้เวลาไปกับความฟุ่มเฟือยอย่าใช้เวลาไปกับความสนุกสนานนะควรจะใช้เวลาไปในการทำความดีนะให้เวลากับคนรักให้เวลาแบบการทำบุญทำกุศลและการภาวนาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยพูดกันคือว่านะอย่าใช้เวลาที่เหลืออยู่นะไปกับความโกรธไปกับความทุกข์นะไปกับนะความเครียดความหงุดหงิดนะถ้าเราหวนตระหนักว่าเวลาเราเหลือน้อยลงไปทุกทีเนี่ยเราก็จะรู้ว่าการที่เราเสียแม้แต่นาทีเดียวสำหรับความโศกความเศร้าความโกรธนี่มันเป็นความโง่มากเลยนะไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องเอาเวลาสำหรับไปปฏิบัติธรรมหรอกเอาแค่ว่าให้แต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงเราเนี่ยมันมีความสุขไม่จมอยู่ในความทุกข์เนี่ยแค่นี้มันก็ช่วยได้เยอะแล้วและแน่นอนนะถ้าเอาเวลาที่เหลืออยู่นะไปกับการทำความดีไปกับการปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แต่อย่างน้อยเนี่ยนะเกณฑ์ขั้นต่ำคือว่าไม่ควรใช้เวลาที่เหลืออยู่ไปกับความโศกความเศร้าความโกรธความหัวเสียนะจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่หลายคนเนี่ยนะปล่อยชีวิตจิตใจให้มันจมอยู่ในความทุกข์บางทีไม่ได้ทุกข์เรื่องงานอาจจะทุกข์เรื่องครอบครัวหรืออาจจะทุกข์เพราะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตเช่นเจ็บป่วยนะมีผู้ชายคนหนึ่งนะแกเป็นโปลิโอตั้งแต่เล็กนะสมัยที่ยังไม่มียาไม่มีวัคซีนป้องกันโปลิโอนั้นพอเป็นโปลิโอเนี่ยก็เรียกว่าพิการเลยก็ว่าได้แต่ยังดีนะที่ไม่ต้องไปเข้าไปต้องใช้ปอดเทียมแต่ก็เป็นคนพิการนะแม้แต่นั้นแกก็พยายามดิ้นรนขวนขวายเรียนหนังสือนั่งหาจนจบมหาวิทยาลัยนะก็มีเพื่อนเนี่ยคนหนึ่งก็สงสัยนะว่าคุณเนี่ยนะเป็นโปลิโอชีวิตเนี่ยนะพิการทั้งชีวิตเลยแต่ทำไมคุณไม่ค่อยมีความโศกมีความรันทดมีความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรเลยคุณกลับมีความสุขแกก็พูดไว้นะน่าสนใจก็บอกว่าไอ้ตอนแรกๆก็ทุกข์กันนะแต่ตอนหลังเนี่ยก็มาได้คิดว่าผมไม่ควรใช้ชีวิตที่เหลือจมกับความสงสารสมเพชตัวเองหรือความโกรธนะควรจะเปลี่ยนนะจากความสมเพชตัวเองมาเป็นความรู้สึกซาบซึ้งในสรรพสิ่งนะขอบคุณในสรรพสิ่งนะสำนึกในบุญคุณของสรรพสิ่งมากกว่าแล้วแกก็เริ่มนะขอบคุณนะตั้งแต่พระเจ้าแกเป็นคริสต์นะแกนี่แกเป็นอเมริกันขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณพี่น้องขอบคุณมิตรสหายขอบคุณครูบาอาจารย์นะขอบคุณมันสมองที่มีขอบคุณชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสแล้วแกกลับมีความสุขได้นะสิ่งที่แกพูดเนี่ยน่าสนใจบอสเนี่ยไม่อยากใช้ชีวิตที่เหลือจมกับความสงสารสมเพชตัวเองหรือความโกรธไอ้ความโกรธนี่หมายถึงคงหมายถึงความโกรธชะตากรรมนะทำไมจึงต้องเป็นเรานะนะคือถ้าแกปล่อยชีวิตให้จมอยู่ความโกรธความสมเพชตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า ช้ชีวิตไปอย่างฟรีๆนะใช้ชีวิตไปอย่างไม่มีคุณค่าก็ในเมื่อเกิดมาทั้งทีแล้วนะแล้วก็เวลาก็เหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีใช้เวลาที่เหลือเนี่ยในการนะทำสิ่งดีๆหรือรู้สึกดีๆกับสรรพสิ่งดีกว่าซึ่งแกก็ใช้วิธีการนะรู้สึกสำนึกในบุญคุณนะของสรรพสิ่งซึ่งก็ทำให้เกิดความรู้สึกบวกขึ้นมาใครก็ตามที่มีความทุกข์กันนะก็น่าจะลองนึกแบบนี้ก็นะก็ดีนะว่าเราไม่ควรจะใช้เวลาที่เหลือนะของชีวิตนี้เนี่ยนะไปกับการจมอยู่ในความโศกความเศร้าความรนทดท้อนะความสมเพชตัวเองเวลาแต่ละนาทีแต่ละนาทีที่เหลือมีค่าแล้วก็ควรใช้ในการที่จะเติมความสุขให้กับชีวิตของเรานะเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยลองคิดแบบนี้บ้างว่าเนี่ยเราจะใช้ชีวิตที่เหลือของเราเราจะใช้เวลาที่มีอยู่น้อยนิดเนี่ยแปลความทุกข์แปลความเศร้าแปลความโกรธอย่างนี้จะเรียกว่าฉลาดแล้วหรือนะเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยในการเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตหรือว่าทำความดีรวมทั้งสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าปฏิบัติธรรมดีกว่าชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะถ้าฉลาดเนี่ยมันก็ไม่ควรจะให้ความทุกข์นี่มันมาครอบงำย่ำยีจิตใจเวลาทุกข์ก็ลองนึกถึงคาถาของท่านอาจารย์พุทธทาสบ้างนะท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าเวลามีความทุกข์เนี่ยให้พูดกับตัวเองหรือตวาดตัวเองตวาดใส่ตัวเองว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์โว้ยนะกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โว้ยนะพ่อแม่นะคลอดเรามาไม่ใช่เพื่อให้เรามาทุกข์อันนี้เติมเองนะนั่นอาจารย์พุทธาไม่ได้พูดนะพ่อแม่เลี้ยงดูเราด้วยความยากลำบากเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เรามาทุกข์ให้เรามากุ้มอกกุ้มใจนะพ่อแม่อุตส่าห์เลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลำบากแล้วถ้ามาเห็นเราจมอยู่ในความทุกข์นะกระฟัดกระเฟียดอันนี้มันก็ถือว่าในเนรคุณท่านนะไหนๆท่านก็ทุ่มเทเพื่อเลี้ยงเรามาก็ควรจะให้ผลิตผลของท่านเนี่ยมันเป็นผลิตผลที่ดีนะไม่ใช่เป็นผลิตผลที่ไม่เข้าท่านะคือจมอยู่ในความทุกข์เนี่ยนึกแบบนี้ซะบ้างนะมันจะได้จิตใจมีได้สติแล้วก็ดึงจิตออกจากความทุกข์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมบางครั้งเราก็แก้ไม่ได้นะเช่นความเจ็บความป่วยเนี่ยอย่างเช่นคนที่เป็นโปลิโอเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทำให้ตัวเองหายจากโปลิโอได้หรือบางทีเราสูญเสียคนรักนะเราก็ไม่สามารถจะให้เขากลับคืนมาได้นะแต่สิ่งที่เราทำได้คือจิตใจของเรานะแทนที่จะจมอยู่ในความทุกข์ก็ดึงมันออกมาซะนะงานที่เราทำเราอาจจะทำไม่ได้มากทำไม่ได้ดีไปกว่านี้แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้พอจะทำได้คือนะดึงจิตดึงใจเราออกมาจากความทุกข์นะจะเรียกว่าหยุดแบกหยุดยึดมันก็ได้ปล่อยซะวางมันลงซะพอที่เราเป็นทุกข์เนี่ยพอเราไปแบกมันเอาไว้นะเราไปยึดไปจดจ่อนะหรือไปแบกมันเอาไว้มันก็เลยมีความทุกข์ใจไอ้ความทุกข์กายนี่บางทีเราแก้ไม่ได้นะแต่ความทุกข์กายก็มันก็ไม่เคย มันก็ไม่สามารถทำให้รอยยิ้มของเราหายไปได้นะอันนี้ยืมคำพูดของคนที่เป็นมะเร็งนะชื่อน้องกัน นะเธอเคยทุกข์เพราะมะเร็งแต่ตอนหลังเธอก็ได้คิดว่าจริงๆแล้วความทุกข์ไม่เคยทำให้รอยยิ้มของเราหายไปสิ่งที่ทำให้เรายิ้มหายไปคือความทุกข์ใจและความทุกข์ใจเกิดจากการที่ไปแบกไปยึดนะในอารมณ์นะที่เป็นอกุศลหรือการที่ไปคุ้นคิดนึกถึงแต่สิ่งที่เป็นลบเป็นร้ายหรือถ้าพูดอีกอย่างคือการที่ปล่อยใจ ใช้เวลาไปจมอยู่กับความทุกข์ความเศร้า มันใจเราหลุดออกมาได้นะนะเพียงแค่วางมันลงเท่านั้นแหละนะจริงอยู่ปัญหามันไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าปัญหาไม่เคยทำให้เรากลุ้มนะปัญหาไม่เคยทำให้เรากลุ้มแต่ที่เรากลุ้มเพราะว่าเราไปแบกปัญหาเอาไว้มากกว่าปัญหาเขามีไว้แก้นะไม่ได้มีไว้กลุ้มแต่คนส่วนใหญ่ก็ดันไปแบกมันเอาไว้มันก็เลยกลุ้มเคยมีนายตำรวจคนหนึ่งนะเมื่อสัก 30-40 ปีก่อนเนี่ยไปกราบหลวงพ่อชาไปถึงก็เล่าระบายความทุกข์ที่เกิดในที่ทำงานเป็นตำรวจไงแล้วก็เป็นตำรวจที่ซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าไม่ประสบความเจริญเจ้านายก็ไม่ชอบทำงานดีแค่ไหนก็ไม่ได้รับการเลื่อนขั้น แถมเพื่อนร่วมงานก็กลั่นแกล้งแทงข้างหลังนะเจ้านายก็ไม่เห็นความดีความชอบนะก็เรียกว่ามีงานเยอะนะแต่ว่าไม่ได้รับผลไม่ได้รับการยอมรับก็ระบายให้หลวงพ่อชาฟังยาวทีเดียวนะหลวงพ่อท่านก็ฟังนะพอนายตำรวจคนนั้นพูดจบหลวงพ่อชาก็ชี้ไปที่ก้อนหินที่วางอยู่หน้ากุฏิเป็นหินก้อนใหญ่แล้วก็ถามว่าเนี่ยไอ้หินก้อนนั้นเนี่ยหนักไหมนายตำรวจก็บอกว่าหนักครับแล้วแบกไหวไหมไม่ไหวครับท่านก็เลยบอกถ้าไม่ไหวก็อย่าแบกมันนะก้อนหินเนี่ยถ้าไม่แบกมันนะทุกไหมเราทุกไหมเราไม่ทุกกันนะก้อนหินเนี่ยต่อเมื่อเราแบกเราจึงทุกปัญหาก็เหมือนกันนะปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบกเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่ทุกหรอกแต่ที่เราทุกเพราะเราไปแบกมันเอาไว้ปัญหาก็มีไว้แก้นะไม่ได้มีไว้แบกแล้วก็กลุ้มนะเช่นเดียวกับหนี้สินนะหนี้สินก็มีไว้นะเพื่อให้เราผ่อนให้เราใช้นะไม่ใช่มีให้เราแบกบางก็กลุ้มคิดถึงแต่เรื่องหนี้สินนะเคยมีคนถามหลวงพ่อพยอมนะเมื่อ10ปีก่อนนี่วัดสวนแก้วนี่กู้เงินธนาคารนี่เยอะแยะเป็น10ล้านนะมูลนิธิวัดสวนแก้วเพื่อใช้ในการช่วยเหลือชาวบ้านนะก็มีคนถามหลวงพ่อพยอมว่าเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยกู้เงินเป็นหนี้เขาเป็น10ล้านเนี่ยเครียดไหมทุกไหมท่านตอบว่าจะเครียดทำไมจะทุกทำไมไอ้คนที่ควรจะเครียดควรจะทุกก็คือเจ้าของเงินมากกว่านะว่าเราจะมีปัญญาจ่ายเขาหรือเปล่าอาตมาไม่เครียดนะนะทุกมีเอาไว้ไอ้หนี้สินมีไว้ชำระมีไว้ใช้นะมีไว้ผ่อนนะไม่ใช่มีไว้แบกนะงั้นเป็นหนี้เท่าไหร่ก็ไม่ทุกหรอกนะถ้าวางใจเป็นนะแต่เป็นเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหนี้ไม่เป็นแบกมันเอาไว้นะแบกมันเอาไว้มันก็เลยทุกไงนะเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นหนี้ถึงแม้จะมีงานเยอะถึงแม้จะปัญหาจะมากนะในที่ทำงานแต่ว่าเราไม่แบกก็ได้นะเคยมีในสายพุทธการเนี่ยตอนที่พระองคุลิมาลบวชใหม่ๆนะท่านก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะพระองคุลิมาลเนี่ยทั้งที่เรียนมาเยอะบวชใหม่ก็ได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าพุทธตรัสว่าให้รู้จักหากัลยาณมิตรพระองคุลิมาลก็เลยนะไปหาคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรได้ก็ไปเจอพระรูปหนึ่งชื่อพระนันทิยะพระนันทิยะก็นี่ก็มีประวัติน่าสนใจนะแต่ว่าเอาไว้เล่าทีหลังพระองคุลิมาลก็ถามพระนันทิยะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรท่านบ้างพระนันทิยะก็เล่านะตามที่ท่านเข้าใจว่าเนี่ยพระผู้มีพระเจ้าสอนว่านะให้วางทั้งข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลางนะก็คือว่าอย่ายึดติดในอารม ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์ใดที่พอใจหรือไม่พอใจก็ตามก็ให้วางไว้เป็นกองกองอย่าแบกเอาไว้เมื่อมีคนด่าเราบนบกนะก็วางกองไว้ตรงนั้นแหละอย่าเอาลงน้ำนะเมื่อมีใครว่าเราในน้ำก็วางกองตรงนั้นอย่าเอาขึ้นบกนะอยู่ในเมืองมีคนว่าเราก็วางกองไว้ในเมืองเนี่ยอย่าเอาเข้าเชตวันนะท่านอธิบายนะเป็นรูปธรรมมากนะก็คือว่าเนี่ยให้รู้จักปล่อยวางนะให้รู้จักปล่อยวางนะและสิ่งนี้มันก็อยู่ที่ใจของเรานะท่านยังพูดอีกนะว่าพระนันทิยะก็อธิบายนะว่าเวลาเราทำความดีนะมีคนชื่นชมสรรเสริญมีคนให้ลาภสักการะนะก็ให้ถือว่าเนี่ยคำสรรเสริญหรือลาภสักการะเนี่ยมันเป็นผลแห่งความดีที่เราทำหรือเป็นเพราะคนอื่นสำคัญว่าเราเป็นคนดีนะแต่ท่านก็พูดย้ำว่าเนี่ยไอ้ผลแห่งความดีนะมันเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาแล้วหลงไหลจนประมาทนะก็คือปล่อยวางแม้กระทั่งคำชื่นชมสรรเสริญนะหรือว่าลาภสักการะแล้วแม้ว่ามันจะเป็นผลแห่งความดีที่เราทำแต่เมื่อได้มานะก็ต้องปล่อยต้องวางนะอันนี้ก็หมายความว่าอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่สิ่งที่ดีก็คือลาภสักการะคำสรรเสริญก็ต้องปล่อยวางนะท่านใช้คำว่ามันเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาคือไม่พิจารณาแล้วก็หลงไหลเพลิดเพลินแล้วก็ประมาทไอ้คำด่าก็เหมือนกันนะก็วางเหมือนกันนะนะถ้าเรารู้จักวางนะเวลาใครสรรเสริญเราก็ไม่เพลิดเพลินหลงไหลนะก็ไม่ต้องห่วงนะเวลาใครตำหนิเวลาใครต่อว่าเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์มีคนมาเคยมาถามว่าทำยังไงนะเราจึงจะไม่ทุกข์เนี่ยเมื่อมีคนมาว่าเราทำไมจึงจะไม่โกรธนะเมื่อมีคนมาต่อว่าเราอาตมาก็บอกว่าเวลาเขาชมเราเนี่ยก็อย่าไปยินดีอย่าไปเพลิดเพลินถ้าเราไม่ยินดีในคำชมในคำเพลิดเพลินนะเวลาถูกตำหนิเวลาถูกต่อว่าเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ไอ้ที่คนเนี่ยทุกข์เพราะว่าถูกตำหนิถูกต่อว่าเนี่ยนะหรือสมัยนี้คือไม่กดไลค์เนี่ยนะมันก็เพราะว่าเวลาเขากดไลค์ก็ดีเวลาเขาชื่นชมสรรเสริญก็ดีเราเพลินไงเรายินดีเมื่อเรายินดีในคำเพลิดเพลินในคำสรรเสริญเนี่ยนะพอคำสรรเสริญมันเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามคือคำต่อว่ามันก็ต้องทุกข์แหละนะนั้นถ้าไม่อยากทุกข์เพราะคำต่อว่าเนี่ยก็อย่าไปยินดีนะกับคำสรรเสริญนะก็คือว่าก็รับรู้ไว้หรือว่าถ้ายินดีก็รู้ว่ามันมีความยินดีอยู่ข้างในเห็นความยินดีเห็นความดีใจข้างในนะอย่างที่พูดไว้เมื่อเช้าเนี่ยเด็ก7ขวบเขาเห็นลูกประคำเขาก็ร้องอูฮูนะถามว่าร้องอูฮูเพราะอะไรก็เพราะเห็นข้างในมันดีใจอันนี้ก็ธรรมดานะเวลามีคนชื่นชมสรรเสริญเรามันก็ต้องมีความยินดีดีใจก็ให้เห็นมันซะนะอย่าเข้าไปเป็นมันนะให้ถ้าเราเห็นมันนะมันไอความดีใจก็จะไม่หลงครอบงำเรานะครั้นความดีใจนั้นเนี่ยมันแปรเปลี่ยนนะครั้นไอคำสรรเสริญนั้นมันแปรเปลี่ยนเป็นคำต่อว่าด่าทอเราก็ไม่ทุกข์นะคนที่ลอยขึ้นสูงนะเวลาตกลงมาก็ต้องเจ็บอ่ะถ้าไม่อยากตกลงมาเจ็บก็อย่าไปลอยขึ้นสูงมากๆนะเวลาใครชมเราก็อย่าเหลิงนะอย่าไปยินดีก็รู้ว่าเตือนใจเราว่าไอ้ของพวกนี้มันไม่เที่ยงนะมีคนสรรเสริญเดี๋ยวก็ต้องมีคนต่อว่าทุกคำสรรเสริญเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยคำต่อว่าคนที่ชอบเรา1คนมันก็จะต้องมีคนไม่ชอบเราอีก1คนเป็นอย่างน้อย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปดีใจเวลามีคนชอบเวลามีคนสรรเสริญเพราะว่านั่นก็คือด้านหนึ่งความจริงไอ้คนที่เขาตำหนิเขาต่อว่ามันก็มีแต่ว่าไอ้คำพูดของเขายังไม่ถึงหูเรานะแต่มันก็มีเพราะฉะนั้นไปดีใจทำไมดีใจเวลามีคนชมเวลามีคนยอมรับถึงเวลาคำต่อว่ามันเข้าหูเราก็ทุกข์นะถ้าไม่อยากทุกข์เพราะคำต่อว่าก็อย่าไปดีใจกับคำสรรเสริญอันนี้รวมถึงอย่างอื่นด้วยนะที่เป็นโลกธรรมฝ่ายบวกนะเช่นได้ลาภนะได้ยศหรือว่าสุขเช่นสงบนะหรือเพลิดเพลินหลวงพ่อชาติท่านบอกว่าเนี่ยไอ้สุขและทุกข์เนี่ยนะไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเปรียบเหมือนกับหัวงูส่วนความสุขเนี่ยมันก็หางงูถ้าเราจับหัวงูนะเป็นไงก็โดนงูกัดแต่ถ้าเราจับหางงูแล้วไม่รีบปล่อยนะงูมันก็กัดเหมือนกันนะก็คือว่าสุขและทุกข์เนี่ยถ้าไปยึดมันเมื่อไหร่ก็ทุกข์มันนั้นนะเพียงแต่ว่าบางอย่างที่มันทุกข์เร็วบางอย่างมันทุกข์ช้านะไอ้ของดีๆที่เราลูกธรรมฝ่ายบวกเนี่ยนะพอเราเจอเราก็ยินดีเอาง่ายๆเช่นความสงบเนี่ยนะเวลาปฏิบัติธรรมแล้วสงบแม่มันดีเหลือเกินแต่พอความสงบเปลี่ยนเป็นความไม่สงบนะหรือว่าความสงบมันหายไปหลายคนก็จะทุกข์เลยนะนักปฏิบัติธรรมหลายคนก็จะมีความทุกข์มากเมื่อความสงบมันหายไปทำไมเมื่อวานนี้ยังสงบอยู่เลยทำไมวันนี้ไม่สงบแล้วนะก็จะเกิดความเครียดเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเกิดความผิดหวังนะอันนี้ก็เรียกว่าโดนงูเนี่ยมันแว้งกัดแล้วเพราะว่าไปจับหางงูนะไปจับหางงูคือไปยึดความสุขไม่ว่ามันจะมาในรูปใดคำสรรเสริญหรือว่าเงินทองตำแหน่งชื่อเสียงหรือว่าอารมณ์สงบความสงบในใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเราก็รู้มันนะอย่าเข้าไปเป็นมันก็แค่เห็นมันเฉยๆนะถ้าเราวางใจแบบนี้ได้เนี่ยแม้แต่ไอ้สิ่งที่เป็นลบนะที่เรียกว่าโลกธรรมฝ่ายลบเนี่ยเสื่อมลาภนะเสื่อมยศความทุกข์คำนินทาอันนี้รวมไปถึงธรรมารมณ์หรืออารมณ์ฝ่ายลบในใจนะเช่นความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นหรือเมื่อมันกระทบกับเราเนี่ยเราก็สามารถจะใช้มันนะเพื่อการภาวนาได้นะส่วนใหญ่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราถูกมันครอบงำไม่ว่าจะเป็นอารมณ์บวกหรือลบไม่ว่าจะเป็นโลกธรรมฝ่ายบวกเรียกว่าอิทธารมไม่ว่าจะเป็นโลกธรรมฝ่ายลบอนิทธารมส่วนใหญ่พอมันเกิดขึ้นหรือเกิดผัสสะขึ้นมาเนี่ยเราปล่อยให้มันครอบงำเราเราปล่อยให้มันบงการจิตใจเราเช่นยินดีบ้างยินร้ายบ้างนะแต่ที่จริงเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมีประโยชน์นะถ้าเราเนี่ยรู้จักเรียนรู้จากมันนะความโกรธเกิดขึ้นนะความทุกข์เกิดขึ้นแทนที่เราจะปล่อยใจจมไปในความโกรธหรือปล่อยให้ความโกรธความทุกข์มันครอบงำเราก็เรียนรู้จากมันมันมาเพื่อสอนเรามันมาเพื่อให้เราเรียนรู้ให้มองในแง่นี้อย่าปล่อยให้มันมาบงการจิตใจของเราแต่ว่าเรียนรู้จากมันความโกรธเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆนะถ้าเรารู้จักมันเราจะรู้จักมันดีขึ้นนะอย่างที่พูดมาตอนกลางวันว่าเราจะจำลักษณะอาการของมันได้อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆเนี่ยนะถ้าเราวางใจเป็นนะเราจะรู้จักมันดีขึ้นแล้วเราจะรู้ทางมันแต่ก่อนเนี่ยมันมาทีไรเนี่ยเราเสียท่ามันทุกทีมันหลอกมันล่อมันลวงใจเราจนหมดเนื้อหมดตัว อย่างที่เล่าเนี่ยนะเมื่อตอนเช้าว่าเหมือนกับมิจฉาชีพที่มาหลอกเด็กนะที่โรงเรียนว่าพ่อเรียกให้มารับนะเด็กนี่มันก็เชื่อนะพอไปถึงทางเปลี่ยวนะมิจฉาชีพก็เอาเงินเอาโทรศัพท์ของเด็กไปบางทีจับเด็กไปเรียกค่าไถ่ก็มีแต่ว่าถ้ามันทำงี้บ่อยๆเนี่ยเด็กก็จะรู้นะเด็กก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้นี่คือมิจฉาชีพคนเราเนี่ยถ้าเจออะไรบ่อยๆนะมันจะรู้ทางนะเหมือนกับเราเนี่ยนะถ้าเรามีชีวิตนะผ่านหน้าฝนปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าเราก็จะรู้ว่าเนี่ยพอถึงประมาณนี้แหละนะฝนมันจะสั่งฟ้าแล้วมันจะตกมาหาใหญ่แล้วมันก็จะค่อยหายไปและฤดูหนาวจะมานะเราเรียนรู้เพราะอะไรเพราะเราเจอมันบ่อยๆการที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เราได้มีความรู้มากขึ้นหรือว่าการที่เราเจอฝนฟ้าบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าพอฟ้าคะนองฟ้าผ่าฟ้าร้องเนี่ยเดี๋ยวฝนจะมาแล้วเรารู้จักประสบการณ์เรารู้จักการที่เราเจอมันบ่อยๆคนที่มาชอบยืมเงินเราบ่อยๆเนี่ยนะทีแรกก็มายืมเงินพ่อบอกว่าพ่อป่วยนะอาทิตย์ต่อมาก็มายืมเงินอีกแม่ป่วยอาทิตย์ต่อมามายืมเงินอีกลูกป่วยนะทีแรกเราก็ให้นะแต่พอมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมาบอกว่าเมียป่วยนี่เราไม่ให้ละเพราะเรารู้ทางเนี่ยเพราะเราเจอมันบ่อยเรารู้เนี่ยมาไม้นี้แล้วใช่ไหมอะไรที่เราเจอบ่อยเนี่ยเราจะรู้ทางแต่แปลกนะเราเจอความโกรธเนี่ยบ่อยกี่ครั้งแล้วเป็นพันครั้งหลายพันครั้งแล้วเราเจอความเศร้าเนี่ยกี่ครั้งแล้วเราเจอความวิตกกังวลเนี่ยกี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วแต่ทำไมเราเสร็จมันทุกทีอ่ะนะมันมาทีไรเราเสร็จมันทุกทีโกรธทุกทีเศร้าทุกทีเครียดทุกทีวิตกกังวลทุกทีเพราะเราไม่รู้ทันเพราะเราไม่ได้คิดจะเรียนรู้จากสิ่งที่เราเจอมันมาแล้วเราปล่อยให้มันครอบงำใจแต่ถ้าเราเริ่มที่จะเรียนรู้จากมันนั้นถ้าเราเริ่มที่จะเรียนรู้จากมันนะการที่เจอมันบ่อยๆเราจะรู้ทางมันนะเราจะจำลักษณะของมันได้นะอย่างที่เรียกว่าทีละสัญญาทีละสัญญาก็เป็นธรรมชาติของเป็นคุณลักษณะของสติอย่างหนึ่งนะก็คือว่าจำลักษณะอาการของอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาได้งั้นถ้าเราเจอบ่อยๆนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะจำมันได้เราจะรู้ทางมันและพอเรารู้ทางแล้วเราก็จะรู้ทันเราไม่โดนมันหลอกอีกแล้วนะเราเรียนรู้จากอะไรเรียนรู้จากการที่เราเจอมันบ่อยๆเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเจอความฟุ้งซ่านเจอความง่วงนะอย่าไปโมโหอย่าไปหงุดหงิดนะให้มองว่ามันมาเพื่อให้เราเรียนรู้มันมาเพื่อให้เราจำได้มันมาเพื่อที่จะให้เราพัฒนาทีละสัญญาขึ้นมาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้คิดจะเรียนรู้จากมันเราไม่ได้คิดจะดูมันไม่คิดจะสังเกตมันมันมาปุ๊บเราก็ปล่อยให้มันครอบงำจิตพอความง่วงมาปุ๊บเราก็หมดเนื้อหมดตัวพอความกลัวมาปุ๊บเราก็โดนมันเล่นนะแต่พอเราเริ่มเจริญสตินะเราจะเริ่มวางท่าทีใหม่ก็คือเรียนรู้จากมันดังการที่มันมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติเนี่ยอย่าไปหัวเสียอย่าไปตีโพยตีพายนะมันไม่สงบเลยมันฟุ้งซ่านเหลือเกินนะอันนี้วางจิตไม่ถูกต้องให้มองว่ามันมาเพื่อให้เราเรียนรู้มันมาเพื่อให้เรารู้จักมันนะคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยโกรธเป็นหมื่นครั้งก็ยังโกรธอยู่ถูกความโกรธเล่นงานอยู่อายุ60 70แล้วกลับโกรธง่ายโกรธเร็วมากขึ้นอันนี้เพราะไม่เรียนรู้เลยนะแต่ธรรมชาติของใจจริงๆเนี่ยอะไรที่เราเจอบ่อยเนี่ยเราต้องฉลาดกว่าเดิมเราต้องรู้จักมันรู้ทักรู้ทางแล้วก็รู้ทันมันเวลาภาวนาเนี่ยนะที่จริงไม่ต้องภาวนาก็ได้เพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราก็ต้องเจออารมณ์พวกนี้แหละเจอทั้งโลกธรรมฝ่ายลบนะเจอทั้งอารมณ์ฝ่ายลบที่มันเกิดขึ้นในใจเพราะมีการกระทบเกิดขึ้นนะถ้าเรารู้จักสังเกตจิตใจของเรานะเราจะรู้ทางเราจะรู้ทันอารมณ์พวกนี้ไ ได้เร็วขึ้นนะแล้วมันจะครอบงำจิตใจเราน้อยลงแล้วมันจะเปลี่ยนจากศัตรูกลายเป็นครูนะเพราะว่ามันจะสอนทำให้กับเราถ้าเราเห็นมันสังเกตมันมันก็จะสอนทำให้กับเรานะมันจะแสดงมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นนะเหมือนกับที่หลวงพ่ออำเขียนตอนที่ป่วยเนี่ยป่วยครั้งแรกเมื่อปี49เนี่ยท่านเป็นมะเร็งแล้วก็มีทุกขเวทนาเยอะแต่ท่านก็ไม่ได้เครียดไม่ได้ทุกข์ท่านบอกว่าป่วยคราวนั้นนี่มันสบายไม่ต้องทำอะไรเลยท่านบอกว่าป่วยไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่เห็นไตรลักษณ์ก็พอแล้วมันช่วยให้เราดูเองมันช่วยให้เราเห็นเองนะไอ้ความเจ็บป่วยนี่แหละนะมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นมันจะโชว์ไตรลักษณ์ให้เราเห็นนะขอให้เราเนี่ยแทนที่เราจะปล่อยให้ความโกรธให้ปล่อยให้ความทุกข์ความเจ็บความปวดครอบงำเรานะเราตั้งสติให้ดีนะมันก็จะเห็นว่าไอ้พวกนี้มันกำลังแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นนะแต่ว่าไอ้ความเจ็บความปวดนี่มันเป็นเรื่องเป็นโจทย์ใหญ่เป็นการบ้านยากนะเอาแค่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเจอรูปรสกลิ่นเสียงที่ชวนให้ไม่พอใจนะเราก็เห็นมันเรียนรู้จักมันอย่าเข้าไปเป็นนะแต่เห็นมันสังเกตมันการสังเกตบ่อยๆทำให้เราฉลาดเราจะรู้ทางแล้วรู้ทันมันทีละสัญญาเนี่ยในใจเรามันก็จะมั่นคงเข้มแข็งและเนี่ยเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งที่บอกว่าไม่มีเวลาภาวนาไม่มีเวลาภาวนาเนี่ยมันมีเวลาภาวนาแน่นะถ้าเรารู้จักเรียนรู้จักผัสสะที่มากระทบไม่จำเป็นต้องยังไม่ต้องพูดถึงว่าเรามีเวลาอาบน้ำไหมเรามีเวลาล้างหน้าไหมเรามีเวลากินข้าวไหมงั้นถ้าเรามีเวลาล้างหน้ามีเวลาอาบน้ำมีเวลากินข้าวนั่นก็แปลว่าเรามีเวลาภาวนาเพราะเราสามารถจะภาวนาจากการอาบน้ำกินข้าวด้วยการทำความรู้สึกตัวนะพุทธเจ้าก็ตรัสเองนะว่าเนี่ยให้ทำความรู้สึกตัวเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเวลาเหลียวซ้ายแลขวาทำความรู้สึกตัวเวลาคู่ขาเหยียดขาทำความรู้สึกตัวแม้กระทั่งเวลาอุจจาระปัสสาวะถ้ามีเวลาอุจจาระมีเวลาปัสสาวะก็แสดงว่ามีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างน้อยก็เจริญสติทำความรู้สึกตัวไปทำความรู้สึกตัวพระพุทธเจ้าตรัสนะทำความรู้สึกตัวเวลายืนเดินนั่งแล้วก็หลับตาคุยนิ่งมีเวลายืนไหมมีเวลาเดินไหมมีเวลานั่งไหมนั่นแหละมีเวลาภาวนารวมทั้งเวลามีอะไรกระทบนะเกิดอารมณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอิทธารมณ์หรืออนิทธารมณ์ก็ภาวนาได้ด้วยการเรียนรู้จากอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นพระนันทิยาพูดตบท้ายให้กับพระองค์คลีมานะว่าผู้ที่รู้จักหาประโยชน์จากอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์เนี่ยพระผู้มีพระเจ้าสรรเสริญผู้นั้นเป็นบัณฑิตนะอิทธารมณ์ก็คือโลกธรรมฝ่ายบวกนะก็คือสิ่งดีๆที่เราใครๆปรารถนาเนี่ยได้ลาภได้ยศคำสรรเสริญหรือสุขอนิทธารมณ์ก็เสื่อมลาภเสื่อมยศนะนินทาทุกข์รวมทั้งความเจ็บป่วยอะไรพวกนี้พวกนี้เราต้องรู้จักหาประโยชน์จากมันไปประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราจะได้คือเรียนรู้ว่ามันมีลักษณะอาการอย่างไรแล้วก็มันแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นมากน้อยแค่ไหนคำเดียวพูดกันเท่านี้นะเอากลับ
างเพียงโดนแดดจางก็พลันสลายชีวิตบอบบางมากมายเพียงจำไว้ทุกวันสำคัญดีหรือร้ายกระทำอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นรำลึกถอยร้อยรำพันสังฆบิดาจารึกในใจสิ้นทุกสุขที่แท้จึงได้พบผ่านสู่ทางธรรมบันดาลในชาติสุดท้ายส่งฟ้าสู่ดินแดนที่หมดของภัยสถิตไว้พลันสลายชีวิตบอบบางมากมายเพียงจำไว้ทุกวันสำคัญดีหรือร้ายกระทำอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นรำลึกถอยร้อยรำพันสังฆบิดาจารึกในใจสิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบผ่านสู่ทางธรรมบันดาลในชาติสุดท้ายส่งฟ้าสู่ดินแดนที่หมดของภัยสถิตไว้ในแดนธรรมพระนฤพานที่แท้จึงได้พบผ่านสู่ทางธรรมบันดาลในชาติสุดท้ายส่งฟ้าสู่ดินแดนที่หมดของภัยสถิตไว้ในแดนธรรมพระนฤพานสถิตไว้เพียงความดีชั่วนิจนิรันดร์สถิตไว้ในรอยธรรมพระญาณสังวร
รินน้ำตาท่วมท้นความทุกข์ทนไม่หายไปจงรู้ตื่นจากเศร้าโศกเสียใจมองให้ทันตราบที่ทุกการกำเนิดยังเกิดขึ้นมายอมพบกับการจากลาให้มาคู่เคียงกันจะจากเป็นหรือตายสุดท้ายคือพลัดพรากกันไม่ต่างกันแม้ใครจะรักมากปานใดอยากยื้อเอาไว้ให้นานแต่การย่อมเลยผ่านยิ่งยึดยิ่งทรมานหากยังเฝ้าเสียใจในเมื่อความเป็นจริงทุกสิ่งคือต้องจากไปไม่ ให้เธอเฝ้ามองความตายด้วยรักว่าสักวันคงต้องมาถึงความพลัดพรากเป็นเพียงเรื่องหนึ่งซึ่งธรรมดาก่อนกายสลายหรือตายจากนี้หนึ่งชีวิตที่มีต้องรู้ค่าให้ทุกลมหายใจที่เกิดมาใช้ปัญญาเพื่อการดับทุกข์ให้ตายลงในหัวใจให้เธอเฝ้ามองความตายด้วยรักว่าสักวันคงต้องมาถึงความพลัดพรากเป็นเพียงเรื่องหนึ่งซึ่งธรรมดาก่อนกายสลายหรือตายจากนี้หนึ่งชีวิตที่มีต้องรู้ค่าให้ทุกลมหายใจที่เกิดมาใช้ปัญญาเพื่อการดับทุกข์ให้ตายลงในหัวใจก่อนกายสลายหรือตายจากนี้หนึ่งชีวิตที่มีต้องรู้ค่าให้ทุกลมหายใจที่เกิดมาใช้ปัญญาเพื่อการดับทุกข์ให้ตายลงในหัวใจให้เธอเฝ้ามองความตายด้วยรักว่าสักวันคงต้องมาถึงความพลัดพรากเป็นเพียงเรื่องหนึ่งซึ่งธรรมดาก่อนกายสลายหรือตายจากนี้หนึ่งชีวิตที่มีต้องรู้ค่าให้ทุกลมหายใจที่เกิดมาใช้ปัญญาเพื่อการ